Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je danas zvanični štrajk upozorenja 18. septembra u vrtićima djeca Sarajeva i u 68 osnovnih škola. Predsjednik sindikata Saudin Seivro izjavio je da su pokušali više navrata ostvariti socijalni dijalog s vlastima koje nisu htjele tokom 5 mjeseci odgovoriti na zahtjeve o povećanju osnovice plata. Učenici srednje škole Istočna i Liđa koji su na povratku sa ekskurzije imali saobraćajnu nesreću u Italiji, jutro su doputovali u Istočno Sarajevo. Svi su dobro i nalaze se kod svojih kuća. Sudar koji se dogodio prije 2 dana bio je koban za suvozača dok je 22 djece prošlo sa lakšim povredama. Maturanti su na ekskurziju u Španiju putovali sa 3 autobusa i svi su zajedno doputovali kući. Super tajfun Manghut ojačao i stigao je do Hong Konga te se približava kineskoj obali nakon što je poharao Filipine. Najmanje 50 osoba izgubilo je život u naletu tajfuna na sjeveru Filipina, novi je zvanični bilans koji su saopštile vlasti. Strahuje se da je najmanje 40 ljudi, uglavnom rudara u jednom rudniku zlata, zatrpano u klizištima zemljišta na sjeveru Filipina, a do sad je izvučeno 7 tijela. Tajfun Manghut, najjači je tajfun koji je pogodio arhipelag od početka godine. Iz ugroženih područja Filipina evakuisane oko 250.000 ljudi. Najmanje 13 osoba stradalo je u naletu tropske oluje Florence na istočnoj obali Sjedinjenih Američkih Država. Oko 1 milijun domaćinstava i firmi ostalo bez struje. Vanredno stanje proglašeno je u Virginiji, Sjevernoj i Južnoj Karolini i Marylandu. Pod sloganom Reci da, Parada ponosa, finalni događaj Nedjelje ponosa održava se u centru Beograda. Oko sat vremena pred otvaranje ulaza na Pride okupilo se 30 ljudi koji se protive održavanju manifestacije, među kojima je nekoliko osoba u svešteničkim odorima. Oko 50 policajaca im sprečava dalji prolaz. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zizdić 17. i 18. septembra boravići u službenoj posjeti Kraljevini Maroko. Zizdić će se obratiti učesnicima privrednog foruma u okviru kojeg će predstavnici marokanskih i bosansko-hercegovačkih kompanija razgovarati o mogućnostima saradnje. U okružno javno tužilaštvo Bijeljina jutro se privedeno 19 učesnika tuče u dvorovima u kojoj je smrtno stradala 1 osoba. U tuči su povrijeđena 2 mladića, od kojih je 1 preminuo na putu prema Beogradu, a drugi se nalazi na liječenju u Bijeljinskoj bolnici. Do tragedije je došlo tokom dogovorene tuče navijača Crvene zvezde i Partizana. Iz sporta, Kenijac Eliud Kipchoge, olimpijski pobjednik u maratonu, postavio je danas novi svjetski rekord u toj disciplini. Kipchoge je pobjedio na berlinskom maratonu s vremenom 2 sata, 1 minut i 40 sekundi. Blizu 3000 učesnika iz 45 zemalja svijeta trčalo je danas sarajevskim ulicama u okviru Sarajevo Sberbank polumaratona. Prvi kroz cilj prošao je Kipruto Stanley iz Kenije. Kod žena prva je kroz cilj prošla Olivera Jeftić iz Srbije. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u Sarajevu dočekuje selekciju Češke u susretu drugog kruga kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2019. godine u Kini. Susret Bosne i Hercegovine Češka Republika igra se u dvorani Mirza Delibašić u 20 sati. U Bosni i Hercegovini prevladava sunčano vrijeme. Na BH cestama ojačan je promet vozila na graničnim prelazima Ivanica, Bosanski Brod i Bosanska Gradiška na izlazu iz BiH. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Bio je pregled vijesti koje je pripremio Milan Obradović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U emisiji koja je pred nama, između ostalog, možete čuti. Izvršna direktorica organizacije Zdravo Dasta, Aleksandra Štrbac, govori o UNICEF-ovom projektu za borbu protiv fizičkog nasilja nad djecom i kako ga prepoznati.
Kod nas se često percipira nasilje samo kao fizičko nasilje. Znate, dok se krv ne prolije, sve je drugo u redu. I onda vi kad kažete djeci da to nije u redu i da oni moraju biti zaštićeni od toga, onda oni prepoznaju u svom okruženju zapravo te slučajeve kojih je jako mnogo.
Malim proizvođačima bez potpore domaćih potrošača ni donacije nisu od pomoći.
Uvijek smo na nuli ili neka pozitivna nula, ali nismo nikad u minusu. Težak je položaj domaćih proizvođača zato što su tu konkurentne firme iz inostranstva i konkurentne su firme koje već postoje duže niz godina. Onda mi moramo da se prilagođavamo cijenama sa tim velikim. Mi moramo da budemo njima konkurentni.
U Brčkom održana sesija o tome kako pomoći ženama žrtvama nasilja u porodici.
10, 15 i više godina trpe to nasilje i ovdje smo upravo da bi one dobile informaciju, odnosno da bi se nekako podigla svijest, da se žrtve ne bi optuživale zašto ostaju.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Na vratima Evrope.
UNICEF u Bosni i Hercegovini provodi veliki projekat pod nazivom Sretno djetinjstvo i njime želi javnosti ukazati na pojavu nasilja nad djecom. U njega su uključene i institucije Bosne i Hercegovine te nevladin sektor, ali i mediji. Međutim, jesmo li spremni na ovakvu realizaciju? Koliko je fizičko nasilje nad djecom i dalje odgojna metoda? Kako uopšte institucije reaguju na nasilje nad djecom, govorila je za naš program izvršna direktorica organizacije Zdravodaste iz Banja Luke, Aleksandra Štrbac. S njom razgovarala Maja Nikolić.
Aleksandra, nasilje u obitelji, odnosno fizičko kažnjavanje djece u mnogim obiteljima u Bosni i Hercegovini je i dalje odgojna metoda. Centri za socijalni rad u Bosni i Hercegovini kako tretiraju ovu odgojnu metodu, odnosno imaju li uopće kapacitete boriti se protiv ovoga?
To je, na primjer, jedna od stalnih preporuka koju je Komitet Ujedinjenih nacija nakon svakog izvještaja kada se on pregleda, ide preporuka da se pojačaju ulaganja u centar, da se pojačaju resursi centara za socijalni rad, upravo zato što su u lokalnim zajednicama oni nosioci izuzetno složenih funkcija i u vremenu u kojem mi živimo one se samo povećavaju, a resursi za socijalnu zaštitu i za socijalna pitanja se u isto vrijeme smanjuju. Tako da to stvara jedan nesklad u kojem ni djeca, a ni odrasli koji su u stanju socijalne potrebe nisu dovoljno zaštićeni i ne dobijaju onu zaštitu države koju po zakonima i po svojim pravima imaju. Jer ako roditelj, ako porodica nije u stanju da adekvatno brine o djeci, država je potpisala da će im pomoći u tome. I kroz konvenciju o pravima djeteta i deklaracijom prihvatajući koncept ljudskih prava koji je nekako postao, i to sam isto primijenila, sve manje pričamo o tome. Sve više pričamo o politici, pričamo o nekim, ne znam, i o aktivizmu, kad pričamo, ne stavljamo to više u kontekst ljudskih prava. To je ono što je garantovano, eto, svim ljudima koji žive na ovoj planeti.
Ako dijete doživi fizičko nasilje u obitelji, to se prijavljuje prvo instituciji policije, pa tek onda reagiraju centre za socijalni rad. Međutim, to je procedura i najčešće nevladin sektor odmah reagira, što znači da radi posao institucija. Kako vi gledate na to?
Mi trenutno nemamo razvijen taj mehanizam hraniteljstva u koji bi, na primjer, dijete koje se izuzme iz porodice u kojoj trpi nasilje bilo dodijeljeno porodici koja bi onda brinula o njemu. Vi imate alternativu da ga držite u skloništima za žene, što se ono često radi, ili da djeca koja su sa majkama koje trpe nasilje budu sa njima u skloništima za žene, kojih u Bosni i Hercegovini imamo slovom i brojem 5, pa vi sad vidite koliko to može pokriti potrebe koje imamo, ili bude smješten, ne znam, ono, u instituciju za djecu bez roditeljskog staranja.
Djeca u Bosni i Hercegovini koja trpe nasilje nemaju institucionalnu podršku u smislu da se tu djecu kasnije kroz proračune zaštiti. Ali govori li se o pravima djece uopće na parlamentima, sjednicama brojnih kantonalnih skupština?
Uopšte se ne šalim kad kažem da mislim da je to jedan od razloga to što djeca ne glasaju. Jer su to političke strukture, oni se svi bore za svoje pozicije i bore se za glasove glasača. A planiranje za djecu je dosta teško zato što, na primjer, i naš budžetski sistem ne dozvoljava nekako da se neke posebni projekti, posebne stvari ugrađuju u to. A jako je veliki broj socijalnih kategorija. Vi, na primjer, kad pogledate izdvajanje Bosne i Hercegovine za socijalnu zaštitu generalno, mi smo negdje u evropskom vrhu, što je svojevrstan apsurd. Ali kad pogledate strukturu tih socijalnih davanja, tu su vam i demobilisani borci, invalidi, sve socijalne kategorije su tu i najmanje od tih socijalnih kategorija je djece.
Postoje li u Bosni i Hercegovini uopće pokazatelji koliko je prisutno nasilje nad djecom?
Teško je govoriti o tome. Isto kao da nas pitaju kako ćemo iskorijeniti nasilje. Mislim, nasilje nije iskorijenjeno ni u zemljama koje imaju savršenu dječju zaštitu. Njega je uvijek bilo i uvijek će ga u određenoj mjeri biti. Ali ono o čemu mi moramo voditi računa je da postoji efikasan i kvalitetan sistem zaštite koji brine o djetetu koje se nađe u toj situaciji, da bude što manje oštećeno prolaskom kroz taj sistem, da ga se dodatno ne traumatizuje i da radimo puno na prevenciji. Mislim, prosto globalno je takva situacija da je nasilje svuda. Upalite televiziju svuda i na društvenim mrežama, gdje god da pogledate, svuda je nasilje. Dakle, ta tolerancija se nekako spušta, nasilje postane nekako uobičajena norma ponašanja i onda šta drugo možete i očekivati. Ako djeca rastu u takvom okruženju koje ne šalje neke druge poruke ili kao porodica ili kao društvo, onda je normalno da je u porastu. Jer se to promoviše kao način rješavanja problema. Znači, to je kad odete u školu, pa učiteljica kaže nek sami rješavaju svoje probleme. I onda se to, oni sami, djeca sama rješavaju svoje probleme i kad neko nastrada, onda se svi hvataju za glavu.
Što vaše iskustvo kaže, odnosno vaše istraživanja? Je li zaista fizičko nasilje u Bosni i Hercegovini i dalje odgojna metoda?
Kada djeca trpe, ne znam, teško fizičko kažnjavanje ili trpe neke forme nasilja koje nisu vidljive, znate, zatvore se ta vrata, šta vi znate šta se dešava u četiri zida, onda dijete mora biti i ohrabreno i osnaženo da se samo iz toga čupa i vadi. A mi smo znali imati situaciju, na primjer, kad smo radili kroz škole te preventivne programe, htjeli smo da mjerimo koliko su nam ti programi uspješni. I onda napravimo jedno testiranje djece na početku, pa onda kad implementiramo taj program, onda napravimo i na kraju da vidimo šta smo uradili, jel to je efikasno. I dešavalo nam se, na primjer, da kad završimo aktivnosti i to sve izmjerimo, onda izmjerimo da nam se nasilje u školi povećalo. Što je zaista šokantan podatak na početku, ali onda zapravo shvatite da ta djeca nisu ni znala šta je nasilje. Da oni tek sad znaju da prepoznaju da to što ga neko čvoka svaki dan nije normalno. I da to što ga neko verbalno vrijeđa i što trpi neko verbalno zlostavljanje u školi, da ni to nije normalno i da je to vrsta nasilja.
Kako se u Bosni i Hercegovini uopće percipira pojam nasilja i postoji li metod ili alat kako stati u kraj kažnjavanju djece?
Kod nas se često percipira nasilje samo kao fizičko nasilje, znate, dok se krv ne prolije, to sve je drugo u redu. Zapravo kad kažete djeci da to nije u redu i da oni moraju biti zaštićeni od toga, onda oni prepoznaju u svom okruženju zapravo te slučajeve kojih je jako mnogo. U Srbiji je proveden veliki program sigurnih škola koji je UNICEF radio i rađena je velika evaluacija efekata tog programa. Profesor Popadić, jedan poznati profesor, je radio tu evaluaciju. On je rekao, bez obzira na metodu koja je korištena, najveće poboljšanje je primijećeno u školama koje su, kako je on to lijepo rekao, disale protiv nasilja. Dakle, to su bili kolektivi koji su se udružili i posvetili tom problemu. Oni su razvijali neke druge odnose, prije svega između sebe, što se itekako odražava na atmosferu u školi, a onda se to prenosilo i na djecu koja su učila i nekonfliktno rješavanje problema, emocionalnu inteligenciju. Mijenjali su odnose između djece, radili na toj koheziji i zapravo ta posvećenost, to što su se oni bavili time, je dalo rezultat. A koju metodu ćete vi koristiti, koji alat ćete upotrijebiti, to je zaista manje bitno.
Hvala vam veliko.
Nema na čemu.
Fondacija Udružene žene iz Banja Luke i Udruženje Vive žene iz Tuzle organizirale su u Brčko distriktu informativnu sesiju o pravima žena žrtava nasilja u porodici. Kako prekinuti začarani krug, prijaviti nasilje, ali i ne osuđivati žrtve, bili su glavni akcenti, a prenosi ih Zoran Matkić.
Ovakve informativne sesije bi se trebale organizirati češće i u svim sredinama na području Bosne i Hercegovine. Činjenica je da su žene u Bosni i Hercegovini izložene različitim oblicima nasilja obitelji i tom problematikom bi se ozbiljnije trebali pozabaviti svi u ovoj državi. Sabina Ikanović, predstavnica udruženja Rahićka Čaršija.
Danas smo ovdje povodom razgovora o veoma aktuelnoj temi, ja mislim svagdašnjoj, a to je nasilje nad ženama, odnosno svi se trudimo i pokušavamo da spriječimo nasilje nad ženama i nasilje u porodici uopšte.
Za žrtve nasilja obitelji na području distrikta od velikog je značaja i nedavno donošenje zakona o nasilju obitelji. Gorica Ilić, predstavnica Fondacije Udružene žene iz Banja Luke.
Od polovine marta ove godine u Brčko distriktu napokon usvojen zakon o zaštiti od nasilja u porodici. Danas smo došli ovdje sa željom da se približimo građanima i građankama Brčko distrikta negdje na njihovom terenu, da više govorimo o problemu rodno zasnovanog nasilja. Pored toga ćemo govoriti o zakonskim rješenjima i međunarodnim standardima koji štite prava žena žrtava rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici, govorit ćemo generalno o problemu rodno zasnovanog nasilja.
Veoma je bitno da žene žrtve nasilja u obitelji znaju kome i na koji način se mogu obratiti i potražiti pomoć i zaštitu. Danijela Kaloci, Udruženje građana Viva žene iz Tuzle.
Sama tema prezentacije jeste začarani krug nasilja gdje se nastoji zapravo da što više žena dobije informaciju zbog čega žrtve nasilja ostaju u tim nasilnim vezama, što se najčešće i događa. Znači 10, 15 i više godina trpe to nasilje i ovdje smo upravo da bi one dobile informaciju, odnosno da bi se nekako podigla svijest da se žrtve ne bi optuživale zašto ostaju.
Sesiji su nazočile i članice Brčanskih udruženja žena Hanuma i Gender, predsjednice udruženja Enesa Lišić i Tatjana Ristić.
Ovo je jedna jedinstvena prilika da se žene edukuju kroz ovakva dešavanja, da njihova samosvijest proradi, da ne treba da se boje, znači da prijave nasilje nad ženama.
Prevencija ima najveći značaj uopšte kad pričamo ne samo o ovom problemu, o bilo kom drugom problemu. Mogu reći da naše udruženje učestvovalo u izradi protokola o postupanju u slučaju nasilja u porodici i nasilja na ženama.
Žrtve nasilja u obitelji u svako doba dana i noći mogu potražiti pomoć. Tatjana Ristić, predsjednica udruženja žena Gender iz Brčkog.
Postoje i brojevi kao SOS linije u Federaciji Republici Srpskoj, to su brojevi 1264 i 1265, gdje osobe se mogu javiti ne samo da prijavi nasilje, nego da se i raspitaju u slučaju nasilja u porodici, kome da se obrate, na koji način da se postupa, da jednostavno mogu tražiti savjet.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Pomoć međunarodnih donatora, prerađivačima voća i povrća na području Modriče i dragocjena, ali nije dovoljna za njihov opstanak. Neophodna im je i podrška domaćih potrošača, koji bi trebali steći naviku i povjerenje u kvalitet koji nude. Posjetio ih je Arnis Grbešić.
Na ulazu u Modrić u obnovljenim jednospratnicama nalazi se pogon za preradu voća i povrća i skladište za gotove proizvode male poljoprivredne zadruge Ekoplod u Modriči. Njime rukovodi inženjerka prehrambene tehnologije Tatjana Stevanović, koja ističe da je ove godine otkupljeno duplo više količina od domaćih proizvođača nego lani.
Zadruga sa ovim vidom proizvodnje bavi nekih dvije godine, u novembru će tačnije biti dvije godine. Prva proizvodnja je krenula u novembru 2016. godine i tada smo imali samo neke probne proizvode. Prošle godine smo preradili negdje oko 11 tona voća i povrća, a ove godine do sada je otkupljeno preko 20 tona voća i povrća. Ne orijentišemo se samo da kažemo na Modriču i širu okolinu Modriče, nego uzimamo iz Gradačca, iz Odžaka, iz Šanca, zavisi ko šta ima od sirovine. Eto, mogu da pomenem da smo svu višnju koju smo otkupili smo negdje oko 10 tona višnje uzeli iz Gradačca, iz Odžaka.
Pored međunarodnih donatora u nabavci mašina za proizvodnju sokova, marmelada i drugih proizvoda učestvovala je i lokalna vlast u Modriči, dodaje Stevanović.
Opština je sa Evropskim fondovima za razvoj i investiciono razvojnom bankom opremila ove objekte, nabavila opremu za preradu voća i povrća i onda dala na korištenje zadruzi Ekoplod da radi u ovim prostorima. Znači, radimo hladno cijeđene sokove, bez ikakvih dodataka, znači prirodno iscijeđeni sok, radimo zimnicu, sve vrste zimnica koje su na našim područjima su poznate i radimo džemove, marmelade i pekmeze.
Nosilac ovog projekta bio je Nezavisni biro za razvoj, udruženje koje se bavi lokalnim i regionalnim ekonomskim razvojem te evropskim integracijama u široj prekograničnoj regiji Posavine, direktor biroa Mato Mikić.
Taj projekt zove se Partnerstvo za efektivniju implementaciju lokalnog ekonomskog razvoja u sjeveroistočnoj BiH. Provoditelj i aplikant je sam NBR. Koaplikanti su bili udruženje Bosper, općina Odžak, opština Modriča i regionalna razvojna agencija Hrast iz Vinkovaca. Suradnici na projektu su bili Tehnološki fakultet Univerziteta Tuzla, Turistička zajednica Tuzlanskog kantona, Turistička zajednica Županije Posavske i Turistička organizacija Modrića. Na prostoru Modriče u sklopu ovog projekta u poslovnoj zoni Jabučik su rekonstruirana i obnovljena tri objekta. od i pomognuto im je uspostava zadruge.
Podršku međunarodnih donatora imala je i poljoprivredna zadruga u Tarevcima, povratničkom naselju kod Modriče. Ovdje su stigla sredstva Češke ambasade u Bosni i Hercegovini, Turske razvojne agencije TIKA te Američke agencije za međunarodni razvoj USAID. Glavni proizvod zadruge je suha šljiva koja je prošle godine prodata na holandskom tržištu, dok se ove godine pregovara i sa kupcima iz Njemačke, navodi predstavnik zadruge Nahde Culejmen.
Neki 45 tona je osušeno, jedan 5 tona je otišlo u preradu. Nismo imali sa Evropskom unijom još ni jedan projekat, nažalost, evo pokušavamo, nadamo se da osvajanje strategije ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine, nadamo se da ćemo stvoriti uslove da možemo povući i sredstva iz Evropske unije.
No za opstanak domaćih proizvođača nije dovoljna samo pomoć međunarodnih donatora. Njihovo pozicioniranje na otvorenom bosansko-hercegovačkom tržištu nije jednostavno, o čemu govori Tatjana Stevanović iz poljoprivredne zadruge Ekoplod.
Borba je teška, ali nekako uspijevamo da se izborimo. Uvijek smo ili na nuli ili neka pozitivna nula, ali nismo nikad u minus. Težak je položaj domaćih proizvođača zato što su tu konkurentne firme iz inostranstva i konkurentne su firme koje već postoje duže niz godina. Onda mi moramo da se prilagođavamo cijenama sa tim velikim. Mi moramo da budemo njima konkurentni. A mi kao mali proizvođači, nama je to teško da uklopimo se u te njihove cijene ili da budemo jeftiniji od njih da bi nas potrošači primijetili. Malo je velika borba, ali uspijevamo nekako, pa vidjet ćemo dok ćemo.
Nije lako ni pronaći mjesto za domaće proizvode u tržnim centrima, dodaje Stevanović.
Teško je doprijeti do kupca, ali počeli su da nas prepoznaju. Počeli su da prepoznaju kvalitet u nama, sve više nas prepoznaju po marketima. Teško je ući u markete, da budemo iskreni, ali tu gdje smo ušli već smo zapaženi kod kupaca.
Malim prerađivačima voća i povrća zbog toga je potrebna i veća podrška domaćih potrošača, ističe poljoprivredna inženjerka iz Modriče Dejana Teofilović.
Treba dosta vremena ulaganja, treba dobar marketing i trebaju ljudi da se odluče da kupuju ove naše domaće proizvode, a ne strane proizvode. Pa to je malo teže. Do finalnog proizvoda dug je put i zato mislim da treba dosta pažnje da se obrati na naše domaće proizvode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Modriče, Arnes Grbešić.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
A kako se najbolje promovira domaća proizvodnja, ali i eko standardi, pokazuje primjer Međunarodnog sajma ekologije EcoBIS 2018 održan u Bihaću, a kojeg je posjetila Dženita Duraković.
Kroz 16 godina postojanja EcoBIS je postao brend Bihaća i Unsko-sanskog kantona, je prepoznatljiva i jedinstvena sajamska manifestacija u Bosni i Hercegovini, ali i regiji. Ove godine okupio je preko 230 domaćih, ali i izlagača iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, Crne Gore, Slovačke.
Zovem se Herceg Lezeta, dolazim iz Novog Travnika, predstavljam organsku proizvodnju. Najviše nas zanima ta promocija naših proizvoda, uvijek se nešto novo radi.
Ja se zovem Slavko Švraka, dolazim iz Hrvatske, Vitica. Posjedujem 2700 košnica, 10 godina već sam tu na sajmu EcoBIS-a i vrlo sam zadovoljan i sa prodajom i sa dogovorima za daljnu prodaju na veće količine.
Na sajmu nisu prisutni samo privrednici, tu su mnogobrojne organizacije i udruženja koje prisustvo na sajmu koriste za promociju onoga što rade. Aida Behram, nevladina organizacija Žene sa Une.
Želimo iskoristiti sajam EcoBIS za prezentaciju aktivnosti naše organizacije. Naravno, najljepše i najprigodnije je to učiniti i razveseliti i posjetitelje sajma i promijeniti našu svakodnevnicu, učiniti to sa djecom. Evo, ova tri dana sajamskog nastupa mi ćemo organizirati različite radionice sa djecom iz našeg dnevnog centra, ali u suradnji sa osnovnim školama sa područja grada Bihaća.
U fokusu ovogodišnje manifestacije bila je poljoprivredna proizvodnja i prehrambena industrija, pa su i svi prateći sadržaji bili prilagođeni istoj. Tema je privukla i Internacionalno udruženje uzgajivača za tov mesne pasmine. Mirko Devčić, koordinator udruženja.
Predstavljamo jedno udruženje koje okuplja 28 zemalja i tu smo da pokrenemo takav jedan uzgoj i na ovim prostorima. Tu imamo već ostvarene kontakte i očekujemo da ćemo imati neke konačne i dogovore o početku uzgoja.
Ove godine partner u organizaciji sajma bila je Virovitičko-podravska županija. U proteklih 16 godina na ovom sajmu se predstavilo više od 3000 izlagača iz 18 zemalja, a sajm je posjetilo preko 200.000 posjetilaca. I oni koji su ove godine posjetili Ekobis zadovoljni su.
Dina iz Bosanske Krupe. Pa ovo su proizvođači koje mi već godinama poznajemo i već smo godine i posjetili. Zadovoljni smo i sa ovim sajmom i sa ovim proizvodima. Uvijek nešto novo izlažu.
Emina Murtić. Svega ima, meda, sokovi, oni su dobri.
Inače, na ovakvim manifestacijama nađete li nešto iza?
Pa nađe se.
Jeste ranije dolazili?
Nisam, danas mi je prvi put. Da, za svakog ponešto ima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U Srebrenici djeluje Europa House, evropska kuća, prva takva u Bosni i Hercegovini. Ova organizacija je član evropske mreže koja okuplja 67 evropskih kuća iz 21 države. Primarni cilj je promocija evropskih vrijednosti. U ovom objektu u Srebrenici povremeno se održavaju seminari gdje eksperti iz evropskih zemalja razgovaraju s građanima Srebrenice o ulozi i značaju Evropske unije. Slušamo Sadike Salimovića.
Evropska kuća Srebrenica već treći put organizuje seminare kako bi građani ovog grada bili upoznati sa pojedinim segmentima iz funkcionisanja Evropske unije. Almir Dudić, koordinator projekta.
Pa mislim da je jako bitno da se ovakve stvari, da se o Evropi i Evropskoj uniji, ali i o putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji govori, diskutuje, da učimo o Evropskoj uniji, da smo informisani.
Za građane Srebrenice prisustvo na seminarima ponekad može da izazove i negativna razmišljanja, smatra Valentina Gagić.
Ja volim iskoristiti svaku priliku na kojoj možemo dobiti neke informacije, na kojoj možemo razmijeniti iskustva sa drugima, pa evo i ovo je svakako jedna od njih. Nisam sigurna koliko mogu biti korisne, možda nas nekad onako ošamare i vrati nas u stvarnost, u našu realnost, da se zapitamo gdje mi zaista živimo i šta činimo da unaprijedimo i onako već komplikovano neku životnu svakodnevnicu građana Bosne i Hercegovine.
Na seminaru održanom u Srebrenici, dr. Martin Kilgus, član Evropskog centra Baden-Wittenberg, osvrnuo se na pojačano prisustvo ilegalnih migranata u Bosni i Hercegovini.
Also ich denke, ein Grund warum es jetzt Migranten gibt, die über Bosnien-Herzegovina kommen.
Dakle, jedan od mogućih razloga jeste da države kao što su Grčka, Makedonija su zatvorile granice, odnosno kontrolišu bolje granice. Onda oni koji švercuju ilegalno te migrante traže jednostavno druge puteve.
Evropska unija treba pronaći metod za rješenje izbjegličke krize koja je zahvatila Bosnu i Hercegovinu, kaže njemački stručnjak za migracije.
Grenzen richtig schließen.
Bilo je razmišljanja, dakle, da se migranti ili izbjeglice pokušaju ubijeti da ostanu u zemljama u koje zapravo i uđu, Grčka, Bugarska ili Makedonija, čak su bila izdvojena sredstva za to. Međutim, ta namjera nije uspjela zato što većina njih, dakle, njihov cilj je i žele u centralnu Europu, u Njemačku, u Holandiju, dijelom u Francusku, u Veliku Britaniju. Bilo važno da ti ljudi se ne zadrže puno ovdje, da Evropska unija iznađe neki metod da prihvati te migrante.
Neke zemlje su zatvorile granice, a neke više neće da primaju migrante. Stoga oni mogu i duže vrijeme da ostanu na ovim prostorima, smatra dr. Kilgus.
Es ist schwierig, weil natürlich Bosnien jetzt die Last hat oder die Aufgabe.
Prije svega bitno je da migranti koji su u Bosni i Hercegovini da se humanitarno zbrinu, a država kakva je Bosna i Hercegovina, koja privredno i nije tako bogata zemlja, zato je potreban naravno novac. Potrebna je i sprema naroda da prihvati na neki način te migrante, jer su oni ovdje samo u prolaznoj stanici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.